yoxdur.
Nə vaxtdan iş yoxdur məsələn ölkədə?
Keçən ildən.
Keçən ildən məsələn olar məsələn. Bu necə iş yoxdur? Məsələn nə vaxtdan iş yoxdur?
Devalvasiya olandan sonra.
Bu necə dolanırsınız bəs?
İtər dolanırsa. Ha
devalvasiya yenə də gözlənilir bəs düzdür.
Dollar bahalaşır, manat ucuzlaşır.
Nə dolların var, nə manatın?
Necə?
Nə dolların var, nə manatın?
Ya sən hansı bir təsir eləməyəcək ailə?
Ucuz istəyəm, hansıdan aldı bu?
Azalır ağırsın.
Hə, hörmətim var.
Məsələn, siz indi Bakıda qalırsınız, yoxsa Ansaray'da?
Bakıda qalıram.
Bakıda qalırsınız, nə işlə məşğul məsələn, gündəlik?
Nə bilmə, Allah yetirir də. Azərbaycandır, nə hərək. Palaza bürün, elinə sürün.
Bak, indi dollar bahalaşır, manat ucuzlaşır, qiymətdə də qalxır. Bak, necə olacaq, nə düşünürsün, neynəmək lazımdır, neynəmək lazımdır hükmət?
Valla, biz necədir, monopoliya imkan versə, xalq qulamaq.
Bak, sizcə nədir monopoliyanın səbəbi?
Monopoliya yolların bağlanması. Azad ticarət yoxdur. Monopoliya budur. Nazirlər, məmurə götürür özlərinə monopoliyanı. Xalq da dolana bilmir.
Çətindir, çox çətindir. O məhsulların qalxmağı. Həm də burada axı cəmaat əkinçiliklə, biçinçiliklə məşğul olsalar bizə o qədər də təsir eləməz. Ona görə də xaricdən gəlirsə məhsul demək təsir çox böyüdür, insanlara da çox təsir edir.
Bizdə deyir ki, bizim ölkədə deyir ki, bütün dünyada bu böhran, yəni şükür Allaha ki, bizdə böhran o dərəcədə başqa ölkələrə nisbətdə az təsir edir. Elə həyat tərzinə o qədər də güclü təsir. Mənim məsələn qardaşım Rusiyada yaşayır, onun deməyində əksinə bizə min şükür.
Mənə elə gəlir ki, hardasa maaşda da dəyişiklik olacaq. Eləməmiş olmazlar, çünki öz bu belə dolan, axı bu üçün olmadı axı, maaş qalxan kimi qiymət qalxdı, bu doğru düz alınmadı da. Onu mənə elə gəlir ki, bunu nəzərə alaraq maaşlar da qaldırarlar.
Azərbaycan hökumətinin qida təhlükəsizliyi ilə bağlı həyata keçirdiyi tədbirlər əhalinin ekoloji cəhətdən təmiz qida ilə təminatına şərait yaradırmı?
Böyük Hipokrat deyirdi ki, biz nə yeyiriksə oyuq. Çinlilərsə deyir ki, öz xəstəliyin öz boşqabında axtar. Əgər fikir versək, Azərbaycanda apteklərin şəbəkəsi başqa ölkələrə nisbətən 20 dəfə çoxdur. İçərisində insanlar növbədədir, klinikalarda insanlar növbədədir. Türkiyə, İrana külli miqdarda xəstə axını gedir. Bunlar özü, dolayısı yoldan sübut edir ki, Azərbaycanda qida təhlükəsizliyi yaxşı bir vəziyyətdə deyil və təəssüflər olsun ki, ölkədə qidanın təhlükəsizliyinə dair qanun qəbul olunmayıbdır. Baxmayaraq dəfələrlə müzakirə olunubdur müəyyən dairələrdə, lakin belə bir qanun yoxdur. Ona görə də ölkədə təhlükəli qida kifayət qədər var və bu da insanların həyatında öz mənfi təsirini göstərir. Bir də qeyd edirəm, insanların sürətlə kimyalaşması, apteklərin müraciəti, klinikalarda növbələr bunun açıq, aydın sübutudur və təsadüfü deyir ki, ölkədə xərçəng xəstəliyinin cavanlaşması, sürətlə artması da bu amillərin bir daha sübut edir.
Ekspertlər son dövrlər xərçəng, diabetli şəkər və digər xəstəliklərin ölkədə sürətlə artdığını qeyd edirlər. Fikrinizcə, ölkəyə idxal olunan məhsullar Azərbaycanın daxili fitosanitar qaydalarına cavab verirmi?
Əlbəttə, de jure hər şey yaxşıdır. Lakin çox təəssüf ki, de facto tamam başqa mənzərə biz görürük. Biz normal ekspertiza görmürük. Müstəqil ekspertiza hüquqi sənəd kimi məhkəmə orqanlarına tanınmır. Yəni ekspertiza qurumu, ekspertiza belə deyək, mafiyası bir əldə cəmləşibdir. Yalnız dövlət ekspertizası tanılır hüquqi sənəd kimi. Sertifikat verən orqanla əhalinin sağlamlığı keşiyində duran orqan eyni bir əldə cəmləşibdir. Mən bunu daha sadə demək istəyirəm. Tutaq ki, kütləvi istehsal malından bir nəfər kimsə zəhərləndi. O zəhərləndi, o malın adı çıxdı ortalığa, tutaq ki, çənd ki, Azərbaycan tarixində bir dəfə də olmuyordu, malın adı çıxsın kütləvi istehsal malından. Onda həmin kütləvi istehsal malı istehsal edən müəssisə gətirib Səyyan Azərin verdiyi giyinik sertifikatı qoyacaq stolmuşdur. Deyəcək, sən verirmişsən giyinik sertifikatı, cavabı edəsənsən. Yəni, maraqlar komplikti var. Ona görə də ölkədə zəhərlənmənin statistikası ümidünə göstəricisini 250 dəfə az göstərilir. Çünki Səhiyyə Nazirliyi marağında deyil və zəhərlənmələr olan zaman istehlacının üstə yıxırlar ki, sən pis saxlamışsan, sən özünü hazırlamışsan, özünü etmişsən bunu. Bu 20 ildir biz istehlacı qoruyuruq, bir dəfə də görməmişik ki, kiməsə kompensasiya verilsin, dünyasını dəyişən insanlara və yaxud 50 olmuş insanlara nəsə müavinət verilsin, bir dəfə olmuyordu. Və belə bir şəraitdə əlbəttə əhalinin qida təhlükəsizliyi təmin olunmur və ekspertizalar, tədqiqatlar müasir tələblərə cavab vermiş, çox təəssüflər olsun.
Ölkədə istehsal edilən qida məhsullarının ekoloji cəhətdən təmiz olması ilə bağlı daxili monitorinqlər keçirilirmi? Nəticələr necədir?
Belə bir monitoring ümumiyyətlə heç kəs aparmır, heç bir dövlət qurumu aparmır. Lakin ictimai təşkilata bizə gələn şikayətlər əsasında biz müəyyən işlər görürük və təsadüfi deyil ki, ölkədə istehsal edilən qida məhsullarının keyfiyyətinin qaldırılması uğrunda Amerika Birləşmiş Ştatlarının İnkişaf Agentliyi Azərbaycanda 5 illik layihə həyata keçirmişdir və Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxil olma ərəfəsində Azərbaycanın yerli qida sektorunun yüksəldilməsi, keyfiyyətin yüksəldilməsi işini görmüşdür və 2011-ci ildə təşkilat USAID bizə müraciət etdi və dünyada ilk təcrübə, yəni Azərbaycan istehlakçılarının qida təhlükəsi nişanını qeydiyyatı aldırmaq təşəbbüsünü bizdən istədi və bizim adamlara, azad istehlakçılar bir üzvlərinə treninglər keçdi və elə bir nişan, beynəlxalq bir nişan qeydiyyatı alındı. Bu dünyada ilk nişan idi və dövlət orqanları da bu işə dəstək verdilər və biz iş apardıq 2011-ci ildən bəri, cəmisi 2011-ci ildən bəri Azərbaycanda ekoloji təmiz təhlükəsiz qida istehsal edən 6 müəssisəyə bu nişan şamil olunubdur. Lakin çoxsaylı müəssisələr heç də ekoloji təmiz və standartlara uyğun məhsul istehsal etmir və bu vəziyyətdə təkcə yerli məhsullar yox, xaricdən gələn məhsullarla böyük problemlə gəlirlər Azərbaycan vətəndaşları və bu günlər bizə şikayət daxil olub ki, Ukraynadan daxil olan quş ətləri həddindən artıq təxminən 30% su vurulmuş, dondurulub, yenidən donaşılıb və Azərbaycana göndərilmiş bir şahiddədir. Eləcə də Türkiyədən gələn yumurtalar barədə bu günlər şikayət daxil olubdur. Və bundan başqa Azərbaycan əmtəə bazarı sürətlə çirklənir və təsadüfi deyir ki, mən bu günləri bütün dövlət orqanlarına, o cümlədən baş nazirə rəsmi məktub göndərirəm. Hökumətin bir tərəfli siyasəti, yəni istehlakçı yükləri arxa planına qoyub, dövləti də, ordunu da, biznes qurumu da saxlayan mövcud edən istehlakçının arxa planına qalıb yalnız və yalnız biznes dəstəkləməsi sərt bir siyasətdir. Mütləq dövlət üzünü istehlakçılara doğru çevirməlidir. Bizim ofisə gətirilən istehlakçıların gətirdiyi mən bəzi nümunələri də göstərmək istəyirəm. Hansı ki bunlar istehlakçının aldadılması ilə baş verir. Məsəl üçün biz 2001-ci ildə Nazirlər Kabinetinin hətta qərarını aldıq ki, ölkədə təhlükəli filtresiz siqaretlərin istehsalı dayandırılsın. Lakin bu şəraitdən, yəni biznes qurumlar üçün yaradılmış bir şəraitdən istifadə olunur. Artıq bir aydır ki, Şəkidə filtresiz siqaretlər istehsalının, təhlükəli siqaretlər istehsalının müəssisələr işə başlayıbdır. Heç bir hüquq sənədləri yox. Bütün qanunlar, standartlar pozaraq təhlükəli siqaret istehsal olunur. Eləcə də internet üzərindən əhalinin güya şəkər xəstəliyini sağaldar ad altında cürbəcür aldıqları dərmanlar, bitki əlavələri filanları, məsəl üçün sinir otu reklam olunur. Şəkər xəstəliyinin heç bir onun xeyri yoxdur. Səhiyyə Nazirinin rəsmi bizdə məhdubu var. Və yaxud bizə daxil olmuş digər şikayətlərdə əhalinin sürətlə aldadılması gedir. Və yaxud 2001-ci ildə yod defisiti xəstəliklərinin kütləvi profilaktikası məqsədi ilə duzun yodlaşdırılması haqqında qanun qəbul edilib. Qanunun 8.3 maddəsinə görə ölkədə yodsuz duzun istehsalı, satışı, hətta heyvanlara yem məqsədinə verilməsi qadağandır. Lakin bu günlərdə bazarda yodsuz və təhlükəli duz, yəni küçələrə səpilən duz, dəri aşılamaq üçün olan duz qablaşdırıb istehlakçılara təqdim olunur. Çox təəssüflər olsun ki, Azad İstehlakçılar Birliyi ictimai təşkilat olaraq öz resurslarıyla çalışır, həll etsin, lakin dövlət orqanları böyük seyirçi bir mövqe nümayiş etdirir.
Vəziyyətdən çıxış yolları nədir?
Birinci növbədə istehlakçılar yaxşı maariflənməlidir, istehlakçılar pis malları boykot etməlidir və istehlakçılar öz hüquqları uğrunda mübarizə aparmalıdır. Və bir mənalı şəkildə dövlətin siyasəti tam dəyişməlidir. Dövlət üzünü istehlakçılara doğru çevirməlidir. Necə ki, 15 mart 1962-ci ildə Konqresi açan zaman John Kennedy demişdir, biz hamımız istehlakçılarıq, bizim səsimiz ən ali dövlət orqanlarında eşidilməlidir.
Rusiya Türkiyə qarşı turizm qadağasını aradan qaldırdıqdan sonra ölkənin tur şirkətlərində yenidən növbələr yaranıb. İndi turizm şirkətlərinin operatorları günə azı 1000 bilet satırlar. Şirkətlərdən birinin nümayəndəsi hazırda işin yenidən canlandığını deyir.
Dur və Turcu сейчас дорожает.
Türkiyəyə səfər bahalaşır, özü də aktiv şəkildə. Qeyd edək ki, Türkiyə ötən ilin noyabrında Suriya sərhədi yaxınlığında Rusiyanın hərbi təyyarəsini vurduqdan sonra Moskva ona qarşı bir sıra sanksiyalar tətbiq elədi. Ankara ilə birgə layihələrdən çıxdı. Ankara təyyarənin onun hava məkanını pozduğunu, Moskva isə təyyarənin Suriya ərazisində vurulduğunu iddia edir. Amma Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bu yaxınlarda həmin insident zamanı ölən pilotun ailə üzvlərindən üzr istədikdən sonra Moskva turizm sahəsi və charter reyslərinə qoyduğu qadağanı aradan qaldırdı. İndi Rusiyalı turistlər yenidən Türkiyə kurortlarına üst tuturlar. Amma bəziləri hələ də mümkün hücumlardan ehtiyat edirlər.
Krasnodarskom kraye, Rossiya.
Evdə, Krasnodar diyarında dincəldim. Türkiyə turlarının açılmasına gəldikdə isə deyə bilərəm ki, təhlükəlidir. Nə qədər ki, partlayışlar görülür, ora getməyə həvəsim istəyəm yoxdur. Türkiyəyə qarşı sanksiyalardan sonra Rusiyanın turizm sektorunda 15% artım müşahidə olunur. Başqa bir tərəfdən isə bir çox rusiyalı iqtisadi böhrana görə yerli kurortlara üstünlük verirlər. Bu il burada, Rusiyada, maliyyə böhranı. Qeyd edək ki, hazırda Rusiya ilə Türkiyə arasındakı münasibətlər normallaşmaqdadır. Fransada Facebook istifadəçiləri prezident Fransa Hollanda yeni saç düzümü düzəltməklə yeni oyunla əylənirlər. Onlar prezidentin başında Margaret Thatcher və onun keçmiş həyat yoldaşından tutmuş müxtəlif saç düzümlərini yoxlayırlar. Haqqı satirik qəzetlər doğurub. Jurnalistlərin sözlərinə görə prezidentin bərbəri ayda 10.000 avro qazanır. Hökumətin nümayəndəsi Stefan Le Foll bunu təsdiqləyib və prezidentin şəxsi stilistinin ayda 9.985 avro qazandığını deyib. Onun sözlərinə görə usta buna görə işlədiyi salondan çıxmalı olub. Bundan başqa 24 saat ərzində həmişə işə hazır olmalıdır. Amma məmurlar deyir ki, Fransa Holland keçmiş prezident Nikola Sarkozy'ni əvəz elədikdən sonra Yelisey sarayının xərcləri 15-20% azalıb. Fransızlar adətən xarici görkəmə, stilə çox fikir verirlər. Amma bu qiymət onları cinləndirib. Paris sakinləri deyir ki, bu xalqın pulunu mənasız yerə məsrəf eləməkdir. Bu tam ağılsızlıqdır. Sasa görə 9800 avro. Bu sadəcə dəhşət ayıbdır. Özü də o saç üçün. Bəziləri isə zarafata salıb keçəl prezidentə sataşırlar. Düzünü desək, onun saçında rəhləməkdən başqa işləməyə bir şey də yoxdur. Hesab edirəm ki, o artıq pul xərcləyir. Paris sakini Yohan da bunu məsrəfçilik sayır. 10.000 avro yox, az pula bundan da yaxşı saç düzəltmək olar. Parisdəki bu salonun sahibəsi isə həmkarına paxıllıq edir. Elin deyir ki, bunu ayda yox, hətta ildə belə qazansaydı, özünü xoşbəxt sayardı.
Britaniyanın keçmiş baş naziri David Cameron iyulun 13-də istefasının təsdiqi üçün Kraliçə Elizabeth ilə görüşüb. Bundan əvvəl isə baş nazirin iqamətgahı qarşısında sonuncu çıxışını edib. O çıxışında öz xələfi və partiya yoldaşı Theresa May-ə uğur diləyib. Mən çox məmunam ki, bizim ölkənin tarixində ikinci dəfə baş nazir qadın olacaq və yenə də mühafizəkarlar partiyasından. Düşünürəm ki, Theresa güclü lider olacaq və bizim təmsil etdiyimiz mühafizəkarlar partiyasının proqramına uyğun hərəkət edəcək. Mən ona Britaniyanın Avropa İttifaqından çıxışı üçün aparılan danışıqlarda ən gözəl şərtlərə nail olmasını arzulayıram. Kraliçə Elizabeth elə həmin gün yeni baş nazir Theresa May-i vəzifəsinə təsdiqləyib. Qeyd edək ki, Cameronun Downing Street-dəki iqamətgahı tərk etməsinə baxmayaraq, Böyük Britaniyanın ən məşhur pişiyi Larry orada qalacaq. O, 2011-ci ildə sığınacaqdan götürülüb və iqamətgahda sıçan tutmaqla məşğuldur. Britaniya hökumətinin mətbuat xidmətindən bildiriblər ki, pişik keçmiş baş nazirin ailəsinə məxsus deyil. Krallığın baş sıçan tutanı vəzifəsində Larry'nin iki sələfi olub. Theresa May-in gəlişi ilə pişik iqamətgahda yenə də öz xidmətini davam etdirəcək.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Elayı proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Türsat Pekində VIP TV kanalında izləyə bilərsiniz. Eyni vaxtda radioda da qulaq asmaq mümkündür. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşləcəyik? 2016-cı ilin yanvar-iyun aylarında istehlak məhsullarının xidmətlərin qiyməti 2015-ci ilin eyni dövrünə nisbətən 10,5% artıb. Bahalanma nə ilə bağlıdır? Gömrük Komitəsi deyir ki, bəzi işbazlar qaydalardan su istifadə edirdilər. Asıralı Lətfəliyev isə deyir ki, ayda iki dəfə keçirəm İran tərəfə, ailəmə lazım olan ərzağı İran astarasından alıram, orada çox ucuzdur. Raquf Orucova niyə milli qəhrəman adı verilmir? İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
2016-cı ilin yanvar-iyun aylarında istehlak məhsullarının xidmətlərin qiyməti bir il əvvəllə müqayisədə 10,5% artıb, ərzaq məhsullarının qiymətləri 11,9%, qeyri-ərzaq məhsullarının qiymətləri 15,4%, əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin qiymətləri 4,5% bahalanıb. Bu bahalanmaya səbəb nədir? Təkcə manatın devalvasiyasıdırmı buna səbəb? İqtisadçılar bu barədə nə deyirlər? Azər Mehdiyev.
Təbii ki, ötən il manatın devalvasiyası ilə bağlı baş verən proseslər ölkədə istehlak olunan malların böyük əksəriyyətinin ixrac olunduğunu nəzərə alsa, mütləq şəkildə qiymət artımına təsir göstərir. Düzdür, hökumət inflyasiya ilə bağlı rəqəmləri təqdim edən zaman real olaraq bizim mağazalarda gördüyümüz qiymət artımı ilə təqdim olunan rəqəmlər arasında bir uyğunsuzluq görünür. Bu da təbii ki, inflyasiyanın hesablanması zamanı o sahəyə cavab olunan malların çox böyük ziyadə olmasıdır. Yəni bu 600-dən çox mal qrupu üzrə qiymət dəyişikliyi öyrənilir və bunun əsasında ümumi qiymətlər təqdim olunur. Ancaq görünən odur ki, insanlar xüsusilə ərzaq məhsulları ilə bağlı mağazalarda qiymət artımı çox sürətlə baş verir və bu heç də qeyd olunan kimi 12-15% ilə deyil, bəzən dəfələrlə özünü göstərir. Bunun da əsas səbəbi təbii ki, manatın məzənnəsinin kəskin azalması, dolların məzənnəsinin qalxması və ölkədə istehlak olunan ərzaq məhsullarının böyük əksəriyyəti xaricdən gətirilməsidir. Hətta ölkə daxilində istehsal olunan malların belə komponentlərin əksəriyyəti ölkə xarici ilə gətirilir. Bunu rüsindən istehsalçı müəssisələrin rəhbərləri səviyyəsində artıq bu barədə bəyanatlar səslənmişdi və ölkədə bunlar istehsal olunmadığına görə təbii ki, qiymət artıqı prosesləri özünü göstərir. Buna biz əlavə olaraq, belə deyək ki, mövsimi amilləri də əlavə eləsək, təbii ki, qiymət qalxımı kifayədər böyük rəqəmlərlə ifadə olunur. Ancaq ölkədə yerdirəm ki, qiymət artımının hələ ki əsas səbəbi manatın məzənnəsi və burada baş verən devalvasiya manatın məzənnəsində olan qeyri-mənimkənin qalması, eyni zamanda ixracda son zamanlar əvvəllər əgər ixrac olunan malların ümumi olaraq müəyyən hissəsi şötə alınmırdısa və təbii ki, buradan şotdan gizlədilmə hesabına qiymətlərin aşağı salınması mümkün olursa, artıq gömrük baxış məntəqələrində ölkəyə daxil olan malların demək olar ki, tam qeydiyyata alınması və yaxud əsasən qeydiyyata alınması da öz özünə qiymətin artımını təmin edən amillər sırasındadır.
Bunu iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev deyir, bahalanmaya səbəb nədir? Eyni suala Oqtay Haqverdiyevin cavabı.
Əsas etibarilə əlbəttə ki, devalvasiya öz işini görür. Bir də ki, bu rəqəmlər rəsmi rəqəmdir. Belə bir rəqəmi tapmaq üçün 575 adda ərzaq, qeyri-ərzaq, kommunal xərcləri, sonra mebel, elektrocihazlar və s. Və bunlar hamısı 575 adda olan predmetləri hesablayırlar, onun ortasını çıxardırlar. Amma ki, biz təkcə ərzalı götürsə, ərzalı da hamısını yox, o Nazirlər Kabineti ki, Keklaq səbəsi təsdiq edir hər il. Bax, onu götürsə, orada 9 adda ərzaqdır, yəni gündəlik insanlara lazım olan. Sonra kommunal xərcləridir, qeyri ərzaqdır, nəqliyyatdır. Bu xərcləri götürəndə, əlbəttə ki, 10% yarım deyil inflyasiya, daha çoxdur. 20%-dən də çox. Ona görə də səbəbi ondan demək olar ki, əvvəla ümumiyyətlə manat kütləsi az olduğu üçün, yəni Mərkəzi Bank inflyasiyanın qarşısını almaq məqsədi ilə manat kütləsini azaldıb və o qədər də devriyə buraxmır o manatı ki, bu inflyasiya stabil dayansın. Bu, bax, bununla əlaqədir. Yəni, deməli, pul kredit siyasətinin özünün o qədər sərt siyasətdir ki, bunu, deməli, ümumiyyətlə qiymətlərin artırılması qurumuna aparır bu bütün bu proses. Bir de ki adətən bizdə monopoliya var bizim bazarda. Monopoliya var, onlar deməli bütün qiymətləri korporativ danışıqlarla özləri tənzimləyir bu qiymətləri. Heç kim ora qarışa bilməz. Ona görə də burada Azərbaycanda vəziyyət belədir. Qiymətlər ona görə varsın.
Bunu iqtisadçı Oktay Haqverdiyev deyir. Digər iqtisadçı Məhəmməd Talıblı da statistikada bahalanmanın hesablanması metodologiyasına toxunur.
Son aylar sürətlə devalvasiyanın təsirindən sonra demək olar ki, deyilaş mallar bazarında əhəmiyyətli qiymət artımları oldu. Amma 10.5% inflyasiya göstərilməsində də xeyli statistik müxtəlif izlər vardı. Çünki Azərbaycanda əslində real inflyasiya göstəricilər təbii ki, İstatistik Komitəsinin elan etdiyi həmin rəqəmlər deyil. İstatistik Komitəsi məhz o məlumatlar əsasında ölkədə 525 adda müxtəlif mal və xidmətlər üzrə ümumi qiymətləndirmə apararaq məhz həmin 10.5%-lik inflyasiya göstəricisi elan edibdir. Amma nəzərə alaq ki, orta statistik Azərbaycanlı həmin göstərilən 525 adda mal və xidmətlərin hamısını istehlak etməyibdir. Yəni onun daha çox istehlak etdiyi, gündəlik istehlak etdiyi un və un məmulatlarıdır, qarabaşaqdır, kartofdur, kənd təsərrüfatı məhsullarıdır. Və onlarda demək olar ki, 30-60% arasında qiymət artımları meydana gəldi. Amma elə məhsullar vardır ki, deyək ki, bizim orada misal üçün ikra kimi tanıdığımız bəzi balıq növləri vardır ki, onlarda nəinki inflyasiya olub, əksinə deflyasiya olub. Onlarda yəni qiymətləri artmayıb, bəzilərində əksinə qiymət azalmaları baş verir. Statistika Komitəsi bu daha bizim il ərzində yaxud ay ərzində daha çox az istehlak etdiyimiz və istehlak etmədiyimiz həmin məhsullarla mütəmadi ifadə etdiyimiz bu məhsulların ortalama qiymətini çıxarır ki, bu da 10.5% inflyasiya göstərir. Amma əslində, hər ölkədə manat öz dəyərini 2 dəfə yaxın itiribsə, bu demək ki, vətəndaşlar da gəlirləri və eyni zamanda əmlakları da, əmlakların dəyəri də 2 dəfə aşağı düşübdür. Və belə bir vəziyyətdə yeni iş yerləri açılmayıbdır, əslində olan iş yerləri itirilibdir. Əhalinin ölkədə orta əmək haqqı 485 manatıdırsa, elə əhəmiyyətli bir artımlar olmayıbdır. Belə bir vəziyyətdə şübhəsiz ki, biz əhalinin gəlirlərinin artımından yox, əksinə yeni işlər açılmadığı halda da itirilmiş iş yerlərindən və belə bir vəziyyətdə yoxsulluq dərinliyindən danışmalıyıq. Eyni zamanda əhalinin pul gəlirlərinin azalmasından və artan mal və xidmətlərin belə deyək ki, onu sürətlə çata bilməməsindən danışmalıyıq və belə bir vəziyyətdə şübhəsiz ki, biz əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşmasından yox, bəzi pisləşməsindən danışmalıyıq məntiqlə. Ona görə də bu artımlar bir tərəfdə əhali gəlirlərindən mənfəət göstərir. Eyni zamanda Statistika Komitəsinin digər məlumatında da açıqlanır ki, ölkədə ümumiyyətlə əhalinin istehlak etdikləri mal və xidmətlərin də ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 32.4% azalıbdır. Yəni, vətəndaşlar 2015-ci ildə yarım ili göstəricilərinə görə pazarda istehlak etdiyi mal və xidmətlərindən demək olar 1/3 qədər az istifadə edibdir. Və bu da artıq əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyəti və eyni pul gəlirlərin azalmasını ifadə edir. Və digər tərəfdən, Statistika Komitəsinin digər məlumatında da qeyd olunur ki, ölkədə xarici ticarət dövriyyəsi də 35% və 40% arasında da azalıqdır. Bütün bunlar da onu göstərir ki, ölkə eyni zamanda ithal olunmuş istehlak malları da daha az ithal olunubdur. Və bu da onunla xəbər verir ki, əhalinin ümumiyyətlə tələb imkanları azaldığı üçün ona görə də təşviq də azalmağa doğru gedibdir. Bütün bu statistik göstəricilər onu demək əsas verir ki, bu dövrün ərzində, ötən müvafiq dövrü ilə müqayisədə ölkədə həm əhalinin pul gəlirləri azalıb, həm ölkənin ümumiyyətlə xarici ticarət dövriyyəsi azalıbdır. Ölkədə ümumi daxili məhsul aşağı düşüb və onun fonunda isə əhalinin istehlak etdiyi mal xidmətlərin də dəyəri artıbdır. Çünki ölkədə manat dollar qarşısında dəyəri itibdir. Ona görə də nəzərə alanda ki, Brexit qərarından sonra da eyni zamanda avro 3%, funt sterling 8.2% dəyər itiribdir və bizim də bəzi ithal olunan məhsullar ki, vardır, biz avrozonadan da ithal edirik və bu belə də qiymətləndirəndə həmin məhsullarda demək qiymət artırmış, məruz qalıb, ölkə daha ithal qiymətləri gəlibdir. Ona görə də bütün bu göstəricilər ölkədə sosial-iqtisadi vəziyyətin daha da kəskinləşdiyini demək əsas verir.
Bunu iqtisadçı Məhəmməd Talıblı deyir, qiymətlərdə artım nə ilə bağlıdır? Bəzi adamlar sərhədə yaxın olmalından istifadə edib, qonşu ölkələrdən ərzağı alırdılar, indi onlara da məhdudiyyət qoyuldu. Bu barədə az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ayda iki dəfə keçirəm İran tərəfə, ailəmə lazım olan ərzağı İran Astarasından alıram, orada çox ucuzdur. Bunu Astaralı Lətif Əliyev deyir. O deyir ki, Astara gömrüyündə onlara iki dəfə o tərəfə keçib özlərinə ərzaq gətirməyə icazə verirlər. Hər dəfə 10 kiloqram gətirirəm, nə bilim, yağ, düyü, şəkər, tozu, evdə nə işlədərsən ondan. Onlarda bizdən qat-qat ucuzdur. Elə siqareti də İrandan alıram, onlarda ucuzdur. Lətif Əliyev deyir ki, Noruz bayramına qədər onlara iki dəfə məhdudiyyəti yox idi. Bu Novruzda otaya o qədər adam getmək istədi ki, gömrükdə başladılar incitməyə. Ancaq biləsuvarda belə şey yoxdur. Nə qədər istəyirsən get, hər dəfə də özündən 10 kiloqram ərzaq, 3 blok siqaret gətir. Qazaxda sərhəd kəndlərinin birində yaşayan Rasim Ağayev də deyir ki, qohumları həftədə bir dəfə Rustaviyaya, hətta bəzən Tbilisiyaya gedib alış-veriş eləyirlər. Orada çox şey ucuzdur, hər dəfə adama 10 kiloqram ərzaq gətirirlər. Ancaq indi hər dəfə adama 10 kiloqram ərzaq gətirmək olmayacaq, daha doğrusu xaricdən quru yolla şəxsi ehtiyaclar üçün ay ərzində 30 kiloqram ərzaq gətirmək imkanı var. Yeni məhdudiyyətlər nə ilə bağlıdır? Gömrük Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Natiq Axundov Azadlıq Radiosuna deyir.
Burada bəzi işbazlar var idi ki, bunlar bundan sui-istifadə edirlər. Necə? Məsələn, bu tərəfdə öz sərhəd tərəfimizdən kimisə tuturlar, belə laf doğru desək, onları göndərlə, hətta belə neytral zonla yani, gedib, oradan da bir nəfər onun kəsdirdi, bunlar kəsdirdi bu tərəfə. Və bunlar belə deyəcək, həm vergidən rüsumdan yayınırdılar, həm də ümumiyyətlə, belə deyəcək, yəni ərzaq məhsulları olsun, kənd təsərrüfatı məhsulları olsun, o istəyir-istəməz ölkədə olan daxili istehsalı təsir edir. Yəni bunların ucuzcağını, yəni insan belə deyir, öz kəsdi, öz əməyinin məhsulunu bazarda yəni öz qiymətləri sata bilmirdi. Yəni, bunların hamısı kompleks şəkildə bundan baxılıbdır və bu təşriflər verilib, Nazirlər Kabinetində bu qərarı təsdiq edilir.
Bunu Gömrük Komitəsindən Natiq Axundov deyir, iqtisadçı, keçmiş millət vəkili Nazim Məmmədov isə deyir ki, sərhədyanı ticarət inkişaf etdirilməlidir, nəinki məhdudiyyətlər yaradılmalıdır.
Sərhədyanı ticarət əslində inkişaf etdirilməlidir və sərhədyanı ticarət ölkələrin bir-birindən həm insanı münasibətlərinə, həm ticari münasibətlərinə müsbət təsir edilən namizdir. Bu heç kəsə sir deyil ki, Azərbaycanda ərzaq məhsulları kifayət qədər bahadır və bizim vətəndaşlar həm Gürcüstana, həm Rusiyaya, həm İrana bu və digər formada deyək ki, ailəsinin ehtiyaclarını ödəmək üçün yəni gəlirlər az olduğundan daha ekonomikdə, daha qənaətli yaşamağı tərcih edirlər, seçirlər və bunun üçün də gündəlik tələbat mallarını bu ölkələrdən almağa məcburdurlar. Onun üçün də sərhəd keçid məntəqələrindən istifadə edirlər. İnkişafı üçün də addım atılmalıdır. Yəni, azad iqtisadi zonalar olmalıdır ki, hətta belə komersiya məqsədi ilə oradan da məhsullar alınsın, gəlinsin. Yəni, bunu sadələşdirmək əvəzində gömrük, yəni ölkənin daxilində bu vətəndaşların bunu həll etməyərək, deyək ki, analoji olaraq məhsullaşdırıcı addım atmağını mən düzgün saymıram.
Bunu iqtisadçı, keçmiş millət vəkili Nazim Məmmədov deyir. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Altıncı il mayın 18-də Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikası ərazisində dövlət mühafizəsinə götürülmüş daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin əhəmiyyət dərəcələrinə görə bölgüsünün təsdiq edilməsi haqqında 2001-ci ildə verdiyi qərarında dəyişikliklər etdi. Dəyişikliklərə əsasən Bakının Yasamal rayonundakı Sovetsk adlandırılan məhəllə, bəzi yaşayış və qeyri-yaşayış obyektləri yerli əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin siyahısından çıxarıldı. Sökülməsinə qərar verilmiş 23 abidə binanın arasında vaxtilə Dövlət Yol Teatrının yerləşdiyi Murtuza Muxtarov küçəsindəki hamam 1888-ci il, Süleyman Rəhimov və Abdullah Şahi küçələrinin tinində yerləşən Şollar Su Kəmərinin su yayma qülləsi 19-cu əsrin sonu və Mirza Əliyev küçəsi ilə Murtuza Muxtarov küçəsinin kəsişməsində yerləşən Hacı Hacıqa mülkü də vardı 1890-cı il. İz proqramı bu sayını yıxılan, bir daha geri qaytarılmayacaq binalara həsr edir. Verilişdə Sovetski sakinləri və Tarix, Mədəni və Təbii İrsi Qoruma Komitəsinin koordinatoru Aytəkin İmranova iştirak edir.
Bizim qalay.
Başka cürə hamısı mən verir. Haç gözüm də yazmışım, şey yox, kəsdir səsiz. Ölkədim də kəsdir. Bunlara mübarizə aparmaq verəcəksin.
Aytəkin xanım, salam, xoş gördük. Necəsiniz?
Sağ olun. Yaxşı deyirik.
Sizi görürəm.
Çox yaxşı üstümüzə.
Sizi görürəm, necə olduğunuzu görürəm. Amma Bakının keyfi necədir?
Bakının keyfi də hiç yaxşı deyirdi. Bakın, baxın, bir-birinin üstünə birir, o belə sıxlıq, o belə ağırlıq, o belə baskı. Yəni, belə bir şey düzgün deyil axı. Yəni çox... ki, biz belə görməmişdik, deyir, çox yemək az yeməkdən də eləyir. Yəni, belə bir mümkündür axı, belə başı pozuqluq, belə abadlaşır. Abadlaşsın, abadlaşanda mənim tarixi silərlər, mənə elə gəlir ki, birbaşa biz onun petisiyasını Nazirlər Kabineti olaraq, birbaşa prezidentin ağa ki bizim ölkədə hər şey birinci şəxslər həll edir. Birbaşa lazımdır ki, hə, yox, yox ki, belə bir şeylər ola bilməz axı.
Yəni təzədən nə ola bilər ki, artıq hər şey xarabalığa çevrilir.
Onlar da sökürlər axı. Sökmək istəyirlər. Demədi ki, davam eləyəcək. Nazirlər Kabineti deyir ki, 37 davam eləyir. Hələ olacaq. Acıq verir millətə. Bilirsən necədir? Bu şəxslər necə idarə eləyə bilərlər axı? 20 ildir, 30 ildir bunlar, bilməm neçə illərdir. Bütün fövqəladə komissiyaların sədrləridir. Yox, biz abidələrin təzədən araşdırmasının mən tam əleyhinəm. Nə ki, bu abidə salınıb o siyahıya. Orada var, artıq dəyərdir. Bir-bir deyək ki, o dəyər, o dəyməz. Onların hamısı necə varsa siyahıdə, onlar qorumaq, hətta mənim alanımda bir tarixçi kimi. Yəni, burada bir etnografik bir məhlələr, folklor bir ərazilər. Buna görə ki, bir dənə tarix memarlıq abidələrindən başqa, burada folklor, burada Bakının özünə məxsus bir adətləri, filmlərdə o çəkilənlər. Yəni, onun əsasında çox cazibəli. İstil turistlər üçün, istil bizim özümüzün tanıtma, uşaqlar üçün ekskursiyalar və s. elə bir şeylər eləmək olardı. Bizimkilər ancaq qanırlar ki, dağıtmaq, sökmək və s. və s. Yəni, bu da ki, əvvəl, bilirsiniz, burada da bir hüquqi müstəvilə bir problem var ki, ona görə ki, əvvəl dedilər ki, kim köçür, köçsün, kim qalır, qalsın. İndi hamını zorla güclə köçürürlər, niyə görə belə ustanovka gəlir? Və dedilər, dövlət, marağı, dövlət tələbi deyil bu. İndi bu nədir? Yəni, bilirsiniz, tam dolğun informasiya çatdırılmır və dürüst informasiya çatdırılmır və yanlış deyilir və hamı da çox çıxdırırlar. Yəni bayaqlar mən o barədə dedim ki, yəni ki bu məbəd deyilən, yəni yollar hamısı məbədə gedir də. Yəni mədəniyyətə, mənəviyyətə və s. ora getməyən yollar nə olacaqlar ki, yol tiksinlər, yüzlərin yol tiksinlər. Bunlar hamısı ancaq xarabazarlıq və s. və s. Bir də ki, natamamlıq kompleksi ciddidir bizdə, yüksək səviyyəli məmurlarda. Yəni onlar öz tarixlərini, öz mədəniyyətini məmnun deyillər. Ona görə onlar deyirlər ki, dəyərsizdir. O bir heç bir yəni hər bir adam öz özünə ekspert rolu götürə bilməz ki, kimsə də hüquqi müstəvi var ki, salınıbsa salınıb. İkincisi də ki, Bakıda o qədər də çox az sayda abidə qalıbdır. Bakıda bu boyda minlik tarix olamaq Bakıda.
Rəşid Obrao, Fəlasım oldu.
Sizlə də narazısınız?
Xanım, buyurun mənim Lilo boyu.
mənə icazə vermişəm. İş də gedir məhkəmədə. Məhkəməyi də özləri veriblər bizə. Günün bugünü məhkəmə davam edir, hələ qərar çıxarmayıb. Yekun qərar yoxdur. Amma gəlib vurublar, evin divarını söküblər. Bir həftə bundan qabaq mənim atam içəridə ola-ola ekskalator gəlib başlayıb. Qabaqdan da baxsız, qapıdan içəri girməyə ayaq altı yeri sökülüb. Yəni içəri girmək indi mümkündür hal-hazır.
Bəs harda qalırsınız?
Yəni evdəkiləri köçürmüşük, öz evimizdəyik. Demək olar ki, kvartirant kimi qalırıq da. Bir gün o qohumda, bir gün bu qohumda, belən içinə. Bu da evin də vəziyyəti budur.
Nə vermək istəyirlər sizə, nə təklif edirlər?
Bizə təklifləri budur ki, gəliblər özləri hansı qanuna, hansı fərmana görə bilmirəm. Yəni, elə bir şey, mən qanunları axtardım, tapa bilmədim. Evin içindən ölçür, 1500-dən deyilən kimi, mənim sənədimdə 57 kvadrat yazılıb, bunlar gəlib 42 kvadratdan hesablayıb.
1500-dən siz 60.000 təxminən?
Bəli. Yəni, yox,
olar Bakıdan.
Sənədimdə olan kvadraturanı versin, gəlsin söksün də. Yəni biz başa düşürük, yol tikir, indi dövlət tikir, nədir? Yəni bizim oyunla bir problemimiz yoxdur. Sadəcə olaraq sənəddə olan kvadratımı vermir, gəlib evdə özü hansı qanuna əsasən evin içindən çəkirsə, bilmirəm, ölçürsə, bilmirəm, gəlib deyib ki 42 kvadratdır. Mən başa düşmürəm. Mən gəlib hardansa torpaq alanda hasarımı aldığım torpağın içərisindən çəkirəm də, qırağından çəkmirəm ki. Harda icazə var qırağdan çəkmək? Daşdır, daşdır mənim evimdə də. Məsələ budur. Ev özü anamın adınadır, Rəşidov Məryəm xanım.
Bax, onu izahləməyə ehtiyac yoxdur. Kolonnalar üstündə lepkadır. Yox, onların əmətlərdir.
Deyirlər ki, hətta deyirlər ki, sökə bilmirlər. Sökməyə çətinlik çəkirlər. Eynən Qız Qalasının yanındakı binanı yadınızdadırmı? Vaxtı sökə bilmirdilər.
Daşdan möhtəşəm və tam texnologiyalarını icra eləməklə bizimki kimi yarımçı, yardımçı materiallardan eynəməyiblər. Yəni ki, o bir metrə divar qalınlıq olsun. Yəni ki, o sağlam materiallar olsun, düzgün texnologiya olsun, yaxşı nəzarət olsun. Təbii ki, yəni bu şeydə o ki, deyirlər ki, istismar müddəti belə bir anlayış yoxdur. Nə ki, daş binalar 1400-1500 ilin Hollandiya, Belçika, Fransa bütün abidələrin 400-500 yaşları var. Yəni o tamamilə mənasız bir şey. Sadəcə o xullar birincisi deyir ya filosoflar idarə etməli cəmiyyəti ya cəmiyyətin üzvləri hamısı filosoflar olmalıdır. Yəni indi bizim o deməkdir ki, hər adam öz zövqünə görə formalaşdıra bilər. Burada hüququ müstəvi var ki, bu sökülə bilməz. İkincisi burada yəni qədim mədəniyyət olan Bakının yerinin yeksan olması tarixindən söhbət gedir ki, bu yəni ki, bu bir başqa bir cinayətdir. Nə dövlətçiliyə, nə daxildə, nə xaricdə qulluq eləyən bir. Nədir? Üçüncüsü də ki, yəni ki, niyə bunlar belə hökmən, zorla, güclə hər bir şeyi məhv eləmək istəyirlər? Yəni, müəyyən bir şübhələr yaradır ki, bu adamlar əgər kimlər sözünə saxta kimlik yaradır, məsəl üçün çox adamlar tanıyım ki, kitabxanaçıdır deyir, hüquqşünasam özüm təqdim edir, nə bilim, yasadçı olur kimi təqdim edir və s. və s. Amma ki, deməli, onda psixoloji problemlər var. Əgər bu milli, mədəni, tarixi dəyərləri əgər belə təqdim olunursa, deməli, lazımınca səlahiyyət sahiblərində müəyyən bir problemlər var. Buna görə ki, onlar barışıq deyirlər öz mədəniyyətlərinin, öz tarixlərinin. Yəni, bu fəlakətdir millət üçün. Amma ki, gən də deyirəm ki, bu geri dönməz bir proses ki, dağıdılandan sonra. Yəni, belə qalsa nəzəriyyəcə mümkündür. Amma belə bir ziyanlar vurmaq, yəni, şəhərin duran, yəni, mümkündür də, bina durur da, onun ətrafında müngür bir hətta bu belə dağıntı. İkincisi də ki, gənə də deyirəm ki, bura yamaçdır, bura sürüşmə zonasıdır, yuxarıda o Nərimanın heykəni yanı. Yəni, burada belə bir kütləvi eyni vaxtı, yəni, yer səthinə, torpağa, kubut, kütləvi müdaxilələr, o layları hərəkətə gətirə bilər. Yəni ki, bu çox fəsadlar yarada bilər. Yəni, bunu hər bir işin niyə deyirlər? Elmi tərəfi, araşdırma, tədqiqat, hesablama və s.
Deyirsiniz, araşdırılmayıb?
Yəni, tam olaraq ona görə ki, başlayandan bir neçə ay sonra da hələ deyə bilmirlər ki, bir otaqlı nə qədər mənzil var. Deyə bilmirlər ki, ümumi səhənəlim nə qədərdir. Yəni, o deməkdir ki, ümumiyyətlə son illərdə heç bir nə monitorin, nə hesabatlılıq, nə araşdırma və s. və s. Yəni, göz qabanda ona görə ki, müxtəlif rəsmilər hamısı daban-dabana zid məlumatlar verirdilər. Elə təyinat üzrə də zid məlumatlar verirdilər ki, nə olacaq, park olacaq, binalar olacaq, nə olacaq, köçürülməyəcək, amma sonra kim istir qalacaq və s. Yəni ki, indi də 380 nəfər ancaq yasama icra hakimiyyəti məhkəməyə verib zona köçürməklə əlaqədar.
Dan.
Bu Azadlıq Radiosudur. Siz hansı ünvanda yaşayırsınız?
Zərgər Palan Dalan 7-3.
Özünüzü tanıdın?
Əliyev Nazim Ramizoğlu.
Nə qədərdir sahəniz?
Sahəmiz 300 kvadratdır. Torpaq sahəsidir, mülkiyyətdədir. Xüsusi mülkiyyətdədir, özəldir. Bizim dədə-baba yurdumuzdur. Yəni, bura bizim əkin-biçin yerimiz olub. 200-250 il bundan qabaq. İçəri şəhərdəsə insanlar yaşayırmış. Burada əkin-biçin yeri olub. O dövrdən bura bizim ixtiyarımızdadır. Ailə ünvanın değişməmişik biz. Biz o ünvandan sonuncu burada aborigenlərik. İndi söhbət ondan gedir ki, bizim evimizin pulunu bunlar verirlər, torpağımızın pulunu vermirlər. Adını da qoyurlar ki, bu torpaq sizin ola bilməz və s. və halbuki bizim əlimizdə Ali Məhkəmənin qərarı da var. Bütün məhkəmə instansiyalarını keçmişik, hər hamısını da udmuşuq. Amma ki, pulumuzu bir söküntü komissiyasından ala bilmirik. Mincür bəhanə. Hətta mən sizə deyim ki, mən bax, bugün eşitmişəm ki, artıq mənə xuligan adı veriblər. Güya mən xuliganam və polisdə qeydiyyatdayam. Halbuki özüm hüquqşünasam və hal-hazır Ədliyyə Nazirliyindən mən deməli təqaüdə çıxmışam. Hal-hazır penitensiar xidmətin təqaüdçisiyəm. Qarabağ döyüşlərində də iştirak eləmişəm və hal-hazır bura mənim ata mülkümdə, özüm də burada yaşayıram ailəmlə birlikdə. Ancaq ki, bax təhlükə altındayıq. Burada ətrafımızda ağır texnika işləyir. Biz evin içində, quşaq qorxu içində oturmuşuq ki, hər an ev başımıza düşə bilər, texnika bizi vura bilər və s. belə hadisələr. Gördüyünüz kimi ev mənimdir, bax bu ətrafında da texnika. Yəni kömək istəyirik hər yerdən. Prezidentə dəfələrlə müraciət etmişəm. Ancaq prezidentə göndərdiyim teleqram, inanız mənə 20 manat mən pensiyamdan kəsib o teleqramlara vermişəm. 20 manat verdiyim o teleqram təzədən qayıdıb gəlib həmin söküntü komissiyasına ki, gedin razılaşın. Amma biz nətər razılaşaq əgər alan qarşı tərəf pul ödəmirsə? Pul ödəmirsə biz nədən razı? Biz mən özüm 2 dəfə komissiyada olmuşam. Komissiyanın sədri Cavanşir Yusifov, Maliyyə Nazirliyinin əməkdaşı mənə şəxsən özü dedi ki, pulsuz parasız evi ver çıx. Mən vallah bunu düzü elə bildim, zarafat eləyir. Ciddi qəbul eləmədim. Lakin o onun zarafat olduğunu da mənə təsdiqləmədi. Belə ciddiliyi ilə mənə dedi ki, evi pulun verərik, amma torpağın halbuki 300 kvadrat, 3 sot torpaq mənim haqqım ödənilib. Daha doğrusu mənim yox ha, 8 ailənindir bu. Burada vərəsələr var. Bu vərəsəli mülkdür. 8 ailə bu günləri oturub pulun gözləri ala bilmirik.
Nə qədər sahiblər?
Biz,
nə qədər
sahib? Yox, bizdə ümumiyyətlə torpağı bunlar hesablamayıblar. Götürüblər yalnız yataq otaqları və evi hesablayıblar. Zirzəmi hesablanmayıb, torpaq sahəsi. Bilirsiniz, torpaq sahəsi evdən də qiymətlidir. Mən bu torpağın üstündə istədiyim, bəli, bəli, özəl torpaq sahəsidir. Mən istədiyim bunun üzərində bir tikinti apara bilərəm gələcəyinə. Amma bu günləri mən bunu pulsuz, parasız dövlətə niyə təslim etməliyəm? Halbuki mən heç dövlət ehtiyaclarına da düşmürəm. Dövlət ehtiyaclarında qanunda göstərilir ki, dövlət yoluna düşən evlər dövlət ehtiyacları hesablana bilər. Mən hal-hazır gördüyünüz kimi evdən 50 metr yoldan aralıyam. 50 metr yoldan aralı ola mən yenə razılaşıramsa bu qiymətlə. Bu mənim onlara atdığım addımlardır. Ancaq cavabını görmürəm və qarşısını da bunlar tərəfindən mən görmürəm ki, hansı ki bizi qane edər. Mən yenə deyirəm, biz razıyıq hər bir aşağı qiymətlərə. Ancaq pulsuz evimizi verə bilmərik.
1500 verirlər
də. Bəli, biz razıyıq. Ancaq onu, biz 1500-lə də razıyıq. Ancaq 1500 bütün bizim çıxarışımızda olan bütün sahəni əks etdirsin torpaq sahəsi ilə birlikdə. Zirzəmi indi onlar deyirlər çıxarışda yoxdur, tək pasportda var. Yaxşı, bununla da razıyıq. Amma ki, bugün bizi bilərəkdən bugün tozun torpağın içində saxlayırlar. Biz belə getsə səhhətimiz itirmək üzrəyik. Mənim özümün bu saat ciyərlərim ağır vəziyyətdir. Yoldaşım, mən inanız mənə asmadı. Poliklinikada qeydiyyatdadır, 3 nömrəli poliklinikada. Ancaq ki, bunların heç nəyi nəzərə alınmır.
Aytin xanım, siz indicə söylədiniz ki, müəyyən bir tarixi abidələri saxlamaqla eləmək olardı.
Hamısını.
Hamısını.
Hamısını. Yəni ki,
hamısını saxlamaqla eləmək olardı. Amma mən bir dəfə bir memarla danışdım, o dedi belə olmur, belə mümkün deyil.
Niyə? Bilirsiniz, siz dediniz memarlarda, mən tanıdığım da bir xeyli adam, mən əla bilirəm ki, onların məlumatı var və onlar deyirdilər qış bulvarındakı, bu abidə deyil. Ona görə ki, onlar bilmir ki, fikirləşir ki, cəmaatın əlində o siyahı yoxdur və onu demək Hasandır. Amma ki, o siyahı da o abidə idi. Yəni yanlış birinci məlumatlar, ikincisi niyə mümkün deyil? Niyə mümkün deyil? Yerusalimdə deyirlər o turist marşrutunun üstündə ora gəlib gələnlər illərdir bir dənə bir daxma durur. Ona görə ki, onun birinci mülkiyyət məsələsi var. Satmıram, qurtardı, getdi. Bilirsiniz, üstün dəyərlər olmalıdır dövlətdə. Dövlətdə bir prinsiplər olmalıdır. Və ona uyğun olmayan məmurlar, birbaşa mənə gəlir ki, prezident həmin o kim ki bu qərarı verib, onları ciddi olaraq cəzalandırır. Bu qədər ajotaj, bu qədər əsəb, bu qədər narahatçılıq yaradır. Buna görə ki, elə bir şeylər var ki, yəni o tərəzidə ağır basır. Yəni tarix olan mədəniyyət
olsun, təhlükəsizlik olsun, ekologiya olsun. Deyir ki, zərgərdirin zərgər bilər. Ona görə ki, o zərgərlər olmalıdır da belə bir yerdə ki, o tam olaraq məsuliyyətli bir qərarlar qəbul etmək. İkincisi, burada qərarları bir şey, qanunları icra eləmək lazımdır. Yəni, niyə mümkün? O mümkün olmaq da o qədər ərazini sökməyə ehtiyac yox idi. İndi bu qənaət rejimindədir. Nə bilim mən, bu qədər dünyada maliyyə böhranında və s. və s. hardansa nəsə vəsaitlər cəlb eləyirlər və heç bir müzakirə, yəni bilirsiniz, heç kəs bilmir ki, burada nə olacaq, nə olacaq, nə olacaq. Yenə də deyilən ki, bu feodal bir dövrdür ki, kiminsə ata-baba mülkü və s. Bu, ictimai bir ərazi, bu şəhərdir, bu şəhər hamıya aiddir. Yəni, buradakı sakinlər də bir məmnun, bir məlumatlar olmaz ki, burada nə baş verir. Bunlar kiminsə gettasında, rezervasiyasında, kiminsə ərazisində işğal olmuş, nədə yaşamırlar, göz doğma şəhərlərində yaşayırlar. Bunların da məlumatlar olmalıdır.
Mən bu yaxınlarda bir memarın fikrini oxudum. İndi söküldüyünü gördüyümüz binalar haqqında. O deyirdi ki, onların heç bir əhəmiyyəti yoxdur. O ayrı-ayrı adamlar tərəfindən tikilib, ayrı-ayrı sahibkarlar, milyonçular tərəfindən tikilib və heç bir tarix əhəmiyyəti.
İndikilər ayrı-ayrı adamlar tərəfindən tikilmirlər, ayrı-ayrı firmalar tərəfindən tikilmirlər. Bir. İkincisi, o memarın deməli özünün memarlıqla əlaqədar çox ciddi problemləri var. Buna görə ki, hər bir diplom alan, necə ki, həkim, müəllim və sərə və sərə. İkincisi də ki, bu elə bir bilirsiniz müzakirə çıxarılmayan mövzular var. Sonradakı elə də deyil. Buna görə ki, o vaxtı, Sovetdən əvvəl, yəni ki, Duma olan vaxtı hər bir layihə şəhər dumasında müzakirə olunurdu. Və qəbul olundu. Baxmayaraq ki, özəl bir şəxs, fərd, özəl bir memar çağırıb özü tikdirirdi o binanı. Amma ki, onun bütün qonşu binalarla uyğunluğu, maştabı və s. müzakirə olundu. Uyğun dörsə qəbul olunmurdu. O tamamilə yanlış bir söhbətdir. Kim harda nə gəldi, heç vaxt tikə bilməz. Ona görə ki, orada indiki kimi 20 il baş plansız şəhər olmayıbdır. Orada bir plan obisinin davamı ardıcıl davam edir və ciddi şəhər salma qaydaları olubdur. Onların da adları açıqlamalıdır. Bilsiniz nə tərədə? İnsanlar bilməlidirlər. Utanmalıdır, iş olmasa işləyimin bir təpki olmalıdır. Yəni ki, kimsə nədənsə xoşu gəlmirsə onun zövqünə uyğundur. Bu qədər öz bağ sahəsini özü üçün istədiyi kimi qurar.
Azadlıq radiosu.
Burayı tarixi bina deyirlər ha. Budur. Ancaq bununla bu ayrı şey, bu ayrı şey. Gönələrə aratdılar ha.
Şərifovun bir xəbəri yoxdur.
Yox, ey, olsa olmaz. Bir dənə iki dəfə gəldi. Ki, bəs bunu göstərin bizə. Bu da belə göstərirlər. Halbədə xəbəri var, hamısının xəbəri var.
Hansılardır?
Hamısı siyahı ilə. Hansı ki sökülməlidir 23 bina bir də keçir.
Bunların binaların yarısı yox idi.
Yox idi?
Yox, onu əvvəldən də sökü. Biz də monitoring aparanda qış buyurvağında işlər başlayanda gördük ki, Şəmsi Bədəbəyinin binasının siyahı da olanların yarısı yoxdur. Ayrı-ayrı adda budda olub bu şeylər sadəcə üstündən keçir.
Bak 16-sı, 17-si. Mustafa Sufi. İndiki Nava Aşırbəyev, ancaq bir dənə hələ lövfə oraya vurmuyorlar. Başqa qərarları tediyənə getirirlər. Nava Aşırbəyev adınadır, ancaq gedik dönük orada bir dənə lövfə görürsünüz.
Nava Aşırbəyev adı, evi bak burada.
Bak burada.
Biz arxada.
Orada bir məscidiniz salan, tikən Nava
Aşırbəyev. O bizim həyətin arxasıydı orada. Mən orada yaşamışım.
Özünüzü tanıdın.
Nicat İmran. O evini söktülər, qoydular yerə, gəlmişə Daxili İşlər Nazirliyindən ki, biz sökməsinə. Yarıya qədər söktülər, bir ara saxladılar seriyyəni. Nubina zədələndən sonra yarısı söküləndən sonra nəyini saxlayırsın. Vurdular, dağılığa getirdi. Hətta bizim küçəyə şah döngəsi adlandırılır burada. Eşitdiyimə görə də orada İran şahı Bakıya gələndə hətta orada yaşayıb o binada. Yəni burada səfər zamanı burada qalıb. Buradan da Peterburqa gedib sonra. Yəni o binanı dağıtdılar o vaxt. Yul teatrını dağıtdılar. Abbas Mirzə Şərifzadənin evini dağıtdılar. Piyanasını çıxartdılar, qoydular bayraq. Onun piyanasıdır. O piyana desən səbəbi olsa Sarabskiy ilə kim idisə ifa eləmişdi. Səhərsi gün icra hakimiyyəti göstəriş verir, gedin piyanını da dağıtın, orası sındırın. Piyana qalmasın.
Yəni niyə heç kəs götürmədi? Heç olmasa bir nəfər
biz götürməyi deyəndə ki, elə spontan yəni olmuşdu hadisə ki, belə deyə də günorta üçün çıxarıldı, qoyuldu bayraq. Axşam ifa olundu. Biz indi dedik ki, səhərədə görə kim götürə bilər, nə edə bilər, nə edə bilməz. Səhərsi gün də yuxudan durdu hamımız, şey elədi, gördük piyana sınıq-sınıq elib darmadağın elib qoyublar ora. Özü yəni ki, bu adam Abbas Mirzə Şərifzadənin özünün olub o şey. Həmin o piyanını. Onu dağıdıblar. Orada məsəl üçün arxa çıxdır bina var idi, Süleyman Rəhimov küçəsində onu dağıdılar. İndi deyirlər ki, orada Qulubəyev məscidi var, Nabat Aşurbəyev küçəsində. Güya onun söküntüsünü saxlayıblar, amma boş söhbətdir. Çünki nəyə görə ki, onun ətrafındakı evlər dağıdılsa, o zədələnəcək ora. Yəni onu burada var idi yuxu teatrının binası, əvvəllər məscid olub, hamam kimi fəaliyyət göstərib və s. ilə axırı. Onu saxlamayanlar Qulubəyev məscidini saxlayacaqlar. Heç kəs onu saxlamayacaq. Çünkü etrafında sabah navasını gözler tikilerini sonra büyük ihtimalle binalar zatlar olacak o tarafta. Heç kez durup onu saxlayısı değil orada bu məscid o aralı yerde. Bu da gözler pərdə asmaq çünkü sabahları bir növbə belədir etrafını dağıdan da zədələnsin, çat versin, binası eyləsin. Fövqəladə Hallar Nazirliyi də gələcək, rəy verəcək ki, qəzalı vəziyyətdə çökülməlidir bura. Yani, quruma söhbət namısı.
Bəs kompensasiyanı almaq istəyirsiniz, almaq istəmirsiniz, sizi qane eləyir mi kompensasiya?
Mənə şəxsən ev vəd eləyiblər, deyiblər ki ev veriləcək, hələ evdən də heç bir xəbər də yoxdur, mən dünən axşam bəyanat da vermişdim bununla bağlı. Bəyanatda da orada qeyd eləmişim ki, 4 ayda 5 ayda başda oynadılar, ev duruşu tikilib hazır olur, yulub silib təmizlənib, hələ ev verilməsinə heç bir söhbət də gedmirsiniz. İndi deyiblər ki, indi bir 10 gün, 15 gün seyircilə mən inanmıram.
İndi harada yaşayırsınız?
İndi müvəqqəti olaraq qonşumun evinə sığınmışam. Mən özüm burada şey edirəm, bu monitoring aparıram. Hər ay indi bax məsələn mayda 2 dənə oldu, iyunda 2 dənə məsəl üçün də elə bir rapport, bir xəbərnamə kimi çap eləmişdim. Məsəl üçün orada tində olmuşdu. Dükanı heç bir məhkəmə qərarı olmadan gəldilər, söktülər. İndi də günün bugünkü gününə qədər isə bir aya yaxındır dükan sökülüb, mayın əvvəli idi. 3 idi, 4 idi bu belə. Söküldü. Hələ də indinin özünə qədər kompensasiyalar verilməyib. Yuxarıda burada bir arvad qaldı, psixoloji problemləri zətdə də var. Əvvəlcə qol çəkiblər 4 ay bundan qabaq razı getməyə. Bu vaxtlarda bir ay vaxt verilir də köçmək üçün. Vaxta dolandan sonra da heç bir köçüb getmədi. Gəldilər ki, yox biz qane deyilik, kompensasiyaya razı deyilik. Gəldilər axır məcburi dağıtdılar bir neçə gün. Necə gəldi onu işıqlandırdı, bu dükanı işıqlandırmadı. Hansı ki gəlib özü qol çəkib, özü könüllü sadə pulunu balansına da köçürülüb çıxıb gedib. Yaxşı köçməkdən məsələ ola bilər də fikri dəyişmişsiniz. Ged onda heç bir komissiya deyinə ki, atqaz edirəm də. Onu eləməyənə durub evini söklə, hamı gəldi çəkdi onu. Burada dükanı heç bir şey qol çəkmir. Məhkəmə də gedirsə edir, qərar yox, heç bir sənəd yox. Heç olmasa biz də məhkəmələr azad deyilik. Bu məlum məsələdir. İcra bizdə hakimiyyətə 3 qolu yoxdur, bir qolu var icra hakimiyyəti və sala. O yuxarıdan göstəriş verirlər ki, hə bu məhkəməsinin belə heç olmasa o kağızı göstərir. Bu icra hakimiyyətinin göstərişi nə olan bir dənə kağız göstərin ki, bu heç olmasa bir kağız olsun. Kağız da zətdə yox idi. Gəldilər uçurtdular, dağıtdılar oranı seylətdi. Heç kəs gəlib işıqlandırmadı. İndi bir iki özümüz nəyi çəkdik, niyə hara göndərdik, niyə nədir o. Heç bir məlumat yoxdur başqa.
Ağayev Ruslandır. Mizəftəli Dalan 11 evdə qalır. Neçə aydır gəlirlər, gedirlər, nə bilim divarı uçurdular. Dünən gəlib kondisioner uçurdular, bir dənə şkafı uçurdular. Bir neçə kvadratlıq divarı uçurdular. İstəyirlər ki, mən çıxım gedim də ulan.
Nə təklif edirlər sizə?
1500 də, 1500.
Sahəniz nə qədərdir?
Azdır, 54 kvadratdır. Prosta o pulu mənə ala bilməndə 3 otaqlı evdir. Bunlar indi 54 sayırlar. O, mən onların razı da öyle miydi sayılır, düzgün sayılırlar. Silah çıxıb get de, deyirlər çıxıb get, ev alabileceksin o kadar. Deyirəm ki, siz mənə kömək eləsiniz, alacağım. Yox, biz sizə kömək eləyən deyilik. Çıxın gedin, evdə arvad, uşaq, körpə uşağım var, həsti qaynanam var, dünən pis oldu, skoru çağırdılar. Xeyri yoxdur. Polisə də zəng edirəm, gəlirlər, ərzən götürürlər, çıxıb gedirlər.
Bina bu söküləcək. Baba o qabadı 5 mərtəbə var ha. O da sökülməlidir.
Həkimlər kooperativi.
Hə, o da söküləcək.
Doğrudan mı?
Çünki o düz yolun üstündədir. Bu qədər yola nə ehtiyac var mənə aydın deyil. Çünki belə deyək də burada yaşayış olmayandan sonra ya. Sən burada hamısın yol, park, yol. Kim gələcək o parkda istirahət edəcək, kim gələcək Rusiyədə. Hə, ətrafda deyək ki, Novosroyka azadlar tikildi bir neçə dənə. O Novosroykada yaşayan adam gəlib o parkda istirahət eləyəsidir. Mərmərdən stolbadan bir də balaca kollardan ibarət parkda kim gəlib istirahət eləyəcək? Tikiblər də qış parkında. Kim gəlib orada istirahət edir? Heç kim. Yəni ona görə bu park tikir, yol salır, gök probkaları azalacaq. Bu yolu çəkəcəksən, gəlib çıxacaq Nərmanov prospektinin üstünə. Sonra nə olacaq? Bu oradan ki yuxarı qalxma, nə deyə yasamala qədər qalxsa hardasa bəlkə də bir xeyir olur. Sən gəl bu Novosroykala sökənsən orada. Bu yolun mənası nə oldu? Belə cəmaatı hamısını göndərdiniz. Masazı, Xırdalan, Hösan, ora bura. Mənim əsas yaşadığım həyəti mənim ulu babam tikdirib. 1800-cü illərin axırlarında. Burada məsəl üçün 1916-cı ilin binası var, onu sökdülər. Özəki gök naxışlarını zətlərini çıxartdılar üstünlə. Bəzilərini çıxartdılar, bəzilərini. Hansılarsa çıxırdı, onları çıxartdılar. Qalan hamısı söküldü, getirdi Balxan Zibir Xansı. Açıqlama verilir Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən ki, bəzi tarixi abidələrin yerinə tikiləcək tikililərin üstünə divarda yazı kimi vurulacaq, nafis vurulmalıdır ki, burada bu tarixi abidə olub. Sökün qoyun Bakını bir dəfəlik, bir dənə tablitsa yazın ki, burada Bakı olub elə bir dəfəlik. Bu qədər də daha olmazaq, yəni belə də olmazaq. Özü düz Savetskinin düz ortasından dağıtdılar, yəni. Nə o tərəfdəki digər Süleyman Rəhmovdan Balabəy Məcidov küçəsinə qədər, nə də ki burada Çingiz Mustafayev küçəsi. İndiki Çingiz Mustafayevdən üzü o tərəfədə heç bir ruja şansları olan ruja yoxdur ki, neysə dirəksinlərlə bir şey eləsin. Tən ortadan dağıdılıb və salıb. Elə bilin ki, qoşun yeridirlər bizim üstümüzə. Yəni köçüb yaxşı, biz başa düşdüyünü. Burada bəzi mənzillər vardı ki, yaşayış standartlarına uyğun deyildi. Birincisi cəmiyyətdə çox var, cəmiyyətdə də mən sosial şəbəkələrdə də fikir verirəm, mediada da olur. Bəzən jurnalistlər özləri də belə bir reaksiya verirlər ki, nə idi, çoğulu yuvaları idi, balaca-balaca daxmalar idi. Ən azından bir belə arxitektur evlər var idi. Arxit sən hamısına durub eyni damğanı vura bilməzsən. Bu bir. İkincisi, burada belə deyə də nə qədər yaxşı evlər də və sökülməyənlər də var oralarda da. Məsələn, qalıb normal evlərdir. Bu iki, üçüncüsü. Dördüncüsü də həmin o çoğuludur, nəmişlik problemdir, bina evlərində də var. Olur, orada da olur. Bəlkə bina evləri hamısı idealdır, yox. Orada, hə, razıyam, Nərman Nərmanov prospektinin qırağında bir neçə dənə evlər var idi ki, orada kiçik bir məhəllə var idi. Hə, orada həm bir balaca evlərin vəziyyəti həqiqətən pis idi. Onun da çarə o qədər tapıla bilərdi ki, məsəl üçün, banklar var da, verin kredit, məsəl üçün, vətəndaşı, seyliyim. Hələ həyətin o sakinləri, söksünlər, belə deyək, 4 mərtəbə tiksinlər, hər mərtəbənin bir qonşu köçün otursun orada yaşasın üzücük. Tehranda, məsəl üçün, verilir insanlara kredit orada, faizsiz olaraq. Məhəllə cəmatı özü gedir krediti aldı bələdiyyədən, götürür tikir, evin, məsəl üçün, 4 mərtəbəli tikdi, 8 mənzil, belə deyək. Mənzillərin 4-ünü satır, hər qonşu bir mənzilin pulunu götürür, qalan da qalır özünə mənzillər və silab tarih getdi. Normal bir şeydir bu. Burada da eləmək olardı da onda. Hə, yaxşı yolları genişləndirmək istəyirsiniz, gəldilər solbalar çəkdilər, təkcə işıq xətlər çəkdilər, üstündən bir il keçmədi, gəldilər seyləndə. Burdan gəlir icra hakimiyyəti, deyir ki, keçin qazı, sonra bir həftədən sonra gəldi ki, yox, o şeydir. O günə qazçılar deyirlər ki, biz ucu bezmişik idi. Nə qədər deyirlər ki, keçin, yapışdırın bu qazı, nə qədər keçin, yapışdırın. Bu turbanı nə qədər seyilir? Siz o tərəfdə o köhnə şahs küçəsidir, indi Mizrətəli döngəsi gedir. O Mizrətəli döngəsində bir dənə qaz turbalarını görsəz, labirint də elə bilin, yəni o eləncə gündə qaz turbası olması. Özəl bu günə qoydular, indi deyirlər, hə, biz bu toz torpaqdır, zibilli, sanitari. Siz qoydunuz da bu günə də buranı.
Bizə gözəl bir mədəni irs bıraxıb getdilər Bakı milyonçuları, 19-cu əsrdə yaşayanlar. Biz gələcək nəslə nə verəcəyik sizcə? Nə ötürəcəyik gələcək nəslə?
Hazırda heç nə. Yəni, ola bilməz ki, şəhər sökülüb yenədən dikilsin. Bu şəhər nə varsa onu saxlayıb, qıraqda, ətrafda 30-50 kilometrlə, bir saatlıq, bir müxtəlif nələrdə ayrı-ayrı mərkəzlər tikmək lazım, ticarət mərkəzi olsun, nə administrativ mərkəz olsun. Belə bir şey ola bilməz axı, minillik bir dəyəri olan şəhəri, daşdan tikilən şəhəri. Yəni baş memarlar tərəfindən şəhərin bir çoxu baş memarları tikiblər də. Yəni onları
Avropanın məşhur memarları,
memarları Loşka de, Skurelik de, Qaslavski de və s. və s. Yəni söhbət ondan gedir ki, bu var idi də artıq kompleksdə. Bu olan şey yeni bir şey yaratmaq üçün mənim köhnəni dağıtmaq lazımdır. Və ona görə bizim tarix izlərimiz silinib gedir də. Torpaqlarda, ərazidə, müharibədə və s. və s. Ona görə ki, çox unutqan millət olmuşuq, hər bir şeyləri unutmuşuq. Yəni ki, bu dərs olmadı mı ki bizə? Sonra da ki, bu çox olduqca ciddi bu diplomatik bir məsələdir. Ona görə ki, Qarabağ və Naxçıvan abidələri müzakirədədir. Və bu vaxtı Bakının özündə öz şəhərinin öz abidələrini sökmək və sonra qürurla demək ki, biz erməni kilsəsini görürsünüz, saxlamışıq. Bəs qalan burada meçidi niyə sökülür? Yəni, biz bu anlaşılan bir şey deyil. Bu olduqca ciddi. Yəni ki, mənə lazım olan düzə səpki var, hamı narahatdır. Görün nə qədər psixoz keçirirlər insanlar. Görün nə qədər əsəb gördünüz ki, divarın yanında divar bina əsəsi bina sökülür. Belə bir şeylər olar mı?
Belə toz torpağın içində qaldıq yəni biz.
Bəli, yox. Yəni ki, insan özü təhlükədir burada. Yəni, görün, nə qədər möhtəşəm bir binadır ki, divarın divin qazırlar, hələ də bu binaya heç bir nə olmur. O nasil evləri, o, həmən o memar tikdiyi binaları, Allah bilir, bir yanından bir yel ötsə, görüldü də nə olar.
Bu günə çatdırmaq lazım deyildi bu məsələ. Bunun o qədər yolları var, o qədər metodları vardı ki. Qoyula bilərdi ki, nə bilim, sanki az kvadratlara yaxşı ev də vermirik. Məsələn, ta ki, 25 kvadrata qədər sən ev demiş, vəd eləmişsən, orada hələ ortada işin yox. Bəs bu 40 kvadratdır məsələn, 60 min pul çıxır adamı. Bu 60 minə gedib, axı bu ətrafda ev ala bilməyəcək. Sözlə deyəndə, deyə, hə, deyə, gedin, deyə, o sökülməyən tərəfdə alın. Əşi, oranı da dağıdacaqsən də sən də. Mənası nə oldu, mən geyim orada ev alım? Bir məlumat da yalıb, onu da qeyd edeyim elə ki, aynəm ərəblər alıb oranı, aynə bilim seyilib. Onlar hamısı boş söhbətlərdir. Mən ərəb şeyx olsam, gəlib heç bir halda, heç bir gəlib ölkəyə pul qoymuram. Azərbaycana viza almaq olmur. İsrailin vizasını almaq daha asandır, deyin ki, Azərbaycanın vizasını. Ölkəyə gələnə hamısını xoşun gəlmədi, aeroportdan deportasiya edirsə, o qədər jurnalistlər olub, beynəlxalq ümumi müdafiəçilər olub ki, aeroportdan qovulmuşsunuz. Bu günü ölkəyə gəlib heç bir biznesmen, heç bir belə yatırımcı gəlib bura yatırım eləməz. Heç kim pul qoymaz. Sənin xalqımın pulu yoxdur ki, gəlsin o bu halat ellərdə yaşasın və yaxud da ki, restoranda seyləsin. MDB ölkələrinə də heç gələsin deyil, kimi lazımdır. Hamı gedər Gürcüstana. Burada nə yiyəcəklər, nə yiyəcəklər, bu da çətin məsələdir.
Bu
Bakının Sovetski məhəlləsində sökülən, bir daha geri qaytarılmayacaq binalara həsr etdiyimiz iz bitdi.
Bilirsiniz nə qədər burada elənçə heyvanlar var? Bakı! Şimdi orada kifayət bir nəfər var, it gibi it, balaları saxlayır, pişiklər zadda saxlayır. O evi gəldilər, zorla uçurdular, seyirlədilər. Bu evin Faqid ayında bilir. O hamısı əl işidir, hamısı naxışdır. Onun dağıdılmasına əmr vermək üçün adamda necə bir vicdan olmalıdır ki, sən onu dağıdılmağa əmr verəsin. O tarix deyir hamısı. Şəxsən mən bir insan kimi heç vaxt gəlib o parkda istirahat edə bilmərəm ki, belə insan ahı var burada, belə insan burada ədalətsiz yerə köçürür. Mən burada sökülməmişdən qalıb bütün arxıçıq evlərin hamısı şəkillərini çəkib saxlayıram özümdə. Əgər alınarsa iki dənə video rolik çəkməyə fikrim var.